Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Kansi on kirjan kasvot ja saa eniten huomiota. Harva kuitenkaan kiinnittää huomiota kirjan sisällön taittoon, eikä pitäisikään, sillä hyvin taitettu sisältö tekee lukukokemuksesta vaivattoman. Mutta huonon taiton, liian pienen fontin tai vähäiset kontrastit, ne huomaa kyllä. Juuri nyt kirjat toimivat lohtuna ja ihanana pakopaikkana. Ja siksi puhumme tänään graafikko Anna-Mari Teenhusen kanssa.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä ja studiossa Iida Kukkapuro.
Ja Anni Korkman.
Yes.
Anna-Mari Teenhunen on graafikko ja suunnitellut muun muassa Emilia Sjöholmin Paperilla toinen, vuoden kauneimmaksi kirjaksi valitun Sakari Piipon Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä, joka juuri tosiaan on saanut tämän tunnustuksen, ja lukuisia Imagelehden numeroita ja muita kirjoja. Tervetuloa tänne meidän etästudioon. Me ollaan ihan poikkeuksellisesti täällä puistossa kaukana toisistamme puhumassa tämmöisiin mikrofoneen, ja toivottavasti tämä jotenkin toimii, mutta kiva kun pääsit tänne.
Kiitos. Kiva, kun kutsuitte.
Aloitetaan siitä vuoden kauneimmasta kirjasta, kun se nyt kerran tällaisen arvonimen on saanut. Kerro, miksi siitä tuli sellainen kuin tuli? Ja minkälainen prosessi se on ollut?
No, mä olin tosi iloinen ja otettu, kun Sakari Piippo pyysi mua tähän projektiin mukaan. Ja sitä mä oon saanut seuratakin jo pidemmän aikaa. Imagen aikoina niin tutustuin tähän projektiin ja sitten kun Sakari päätti sitten näyttelyn jälkeen tehdä kirjan, niin olin tosi iloinen tästä ja myöskin siitä, että Sakarin valokuvien lisäksi hänellä on tämän niin kuin projektin suhteen ollut hirveän rikas estetiikka ja jotenkin yhdessä sit niinku päästiin fiilistelemään sitä, että mitä kaikkea tämä kirjamuodossa voisi tarkoittaa.
Niinku Sakarin kuvathan on siis poliitikoista, ja ne on sellaisia näkökulmia niinku politiikan toimijoihin, kansanedustajiin, kunnanvaltuustojen edustajiin sekä myös ihan niinku niihin vaikka äänestyspaikkoihin, jotka on aika detaljirikkaita, ja sitten ehkä myös näkökulmia, mitä ei ole totuttu näkemään. Niinku aika tavallaan oikeastaan visuaalisesti, jos voi sanoa, tylsää sisältöä, niin miten se tavallaan, mitä sä ajat, kun ne kuvat on vähän ehkä hyvällä tavalla tylsiä tai plainejä, niin mitä tässä kirjassa, missä ne kuvat on, niin sitten taas on niin aika paljon, vaikka tässä on pastellivärejä ja ylipäätään värejä paljon, mutta miten se vaikutti siihen prosessiin, kun varmaan niitä ei niin kuin voi tavallaan ikään kuin jättää just varjoonsa, vaan nostaa päinvastoin arvoonsa, mutta sitten samalla kuitenkin tuoda siihen se joku kehys, joka sitten niin kuin on mielenkiintoinen siinä ympärillä.
Niin, toi oli kiinnostava siinä suunnitteluprosessissa just, että kun ne kuvat on niin hienovaraisia ja just se tylsyyden.
Hienovarainen on paljon parempi sana kuin tylsä.
Niin, en mä tiedä siis silleen, että jotenkin se tylsyyden fiilistely, mikä niissä on, ja just sen sellaisen virallisten asiakirjojen ja kaiken ihmeellisen nuhjusen 70-luvun kirjastomateriaalien, jotenkin kaikki se, käytiin hypistelemässä yhdessä kansalliskirjastossa, kaikkia just vanhoja runoteoksia ja lakitekstejä ja kaikkia semmoisia kluuttipakkauksia mikrofilmeille ja kortistokortteja ja kaikkea tällaista ja jotenkin siitä henkisestä maailmasta sitten jotenkin pikkuhiljaa lähti muotoutumaan toi, että mitä kaikkea siitä voisi siteerata siinä kirjamuodossa ja sitten kuitenkin tehdä se semmoiseksi, että se ei liian tarkkaan siteeraa mitään tiettyä, koska toi projekti ei ole myöskään sidottu mihinkään tiettyyn estetiikkaan, vaan jotenkin just sillä tavalla, että ne on tunnistettavia referenssejä, mutta enemmän rivien välistä ja silleen alitajuisesti.
Voitko antaa jonkun sille esimerkin tai jonkun detaljin, minkä ehkä sitä kirjaa katsoessa voi huomata, mikä on ehkä syntynyt tai saanut jonkun semmoisen idean alkunsa siellä ehkä Kansalliskirjaston arkistoja penkoessa tai niin kuin, että mistä voisi ehkä hakea jotain sellaista analogiaa tai muuta?
No vaikka just toi kansimateriaali, että sehän on tuollaista hailun sinistä kluuttikangasta ja siinä on sellainen musta foliointi, millä toi teksti on painettu, niin se on aika pitkälti suora viittaus niihin Kansalliskirjaston kirjasarjoihin, että alun perin me mietittiin, että voisiko toi olla kirjasarja, koska toi koostuu kolmesta kuvasarjasta, että voisiko ne olla erillisiä kirjoja, ja sitten mietittiin niiden niin kuin mätsääviä värejä, jotka olisi just semmoisia jollain 70-lukulaisella tavalla vastakkaisia, ja en tiedä, mutta siis, mut kuitenkin niin kuin sit päädyttiin loppujen lopuksi siihen, että tästä tulee yksi kirja ja näin, mutta että toi oli sellainen idea, mikä syntyi siellä ihan ekoissa fiilistelyissä siellä kirjastossa, ja hirveän paljon just sitä materiaalia, mistä sit ammennettiin, niin löytyi just sieltä.
Hauskaa, että kun just miettii jotain niin kuin virallisia, vaikka esimerkiksi tietosanakirjoja tai semmoisia niin kuin ikään kuin vanhoja arvokkaita tietoteoksia, niin nehän on nimenomaan tuollaisia kluuttia, tämmöisiä niin kuin tavallaan tekstiilipintaisia. Mutta kun mä otin ton kirjan käteeni, niin sehän tuntuu tosi hyvältä käteen, kun se ei ole niin kuin liukas ja kiiltävä, vaan se on semmoinen niin kuin pehmeä ja jotenkin huokonen ja tosi lempeä niin kuin kosketus siihen kirjaan.
Se on musta tosi tärkeää ja ihanaa kirjoissa, jos sellainen jotenkin taktiilisuus niissä on.
Todellakin, ja se myöskin niin kuin iso lisäarvo, minkä se kirja tuo siihen, jos vertaa vaikka nykyisin paljon kuitenkin luetaan esimerkiksi e-kirjoja tai kuunnellaan äänikirjoja, niin se, että siinä on se kosketusaisti, joka on eri kuin se älypuhelin tai Kindle tai joku pädi, niin tuolla, että se on vaihtelee ja tuntuu eriltä, niin on tosi tärkeää.
Toi on musta suunnittelijana tosi kiinnostavaa, että jotenkin just se, että kirjat on esineitä tai ylipäätään silleen fyysiset asiat, jotka voi aistia, niin kiinnostaa mua graafisessa suunnittelussa myös tosi paljon.
Sä ootkin sitten suunnitellutkin aika paljon nimenomaan fyysisiä asioita, just kirjoja, paperilla toinen nyt tullut tänä vuonna, aika viime vuonna Hukkuneet, joka kertoo Välimereen hukkuneiden pakolaisten kohtaloista. Ennen oli pakolainen, on ilmestynyt jo pari vuotta aikaisemmin.
Joo, se oli hetkinen, 2016.
Ja Aikuisten perhe, joka on myös kirja, jonka olen tietämättä, että se oli sun suunnittelemani lukenut ja niin kuin kiinnittänyt siihen huomiota, siihen kanteen. Ja monia näistä olen hipelöinytkin tavallaan, että olen tarttunut niihin. Mikä, niin kuin sanoit, että sua kiinnostaa just tämä tavallaan kosketus tai objektit, jotka on niin kuin fyysisessä maailmassa ja jotenkin 3D-nä täällä niin kuin, digitaalisen ulkopuolella. Mikä siinä sua kiinnostaa? Miksi haluat suunnitella just nimenomaan printtituotteita?
Mä en osaa sanoa, että mikä siinä on se nimenomainen juttu, että miksi. Mutta että miksi mua se kiinnostaa tai viehättää. Se vaan jotenkin tuntuu siltä, että se on niin moninainen asia, se joku esine, mikä se lopputulos sitten onkaan, että se jotenkin se niinku lopputuote on enemmän kuin ne kaikki asiat, että mistä se koostuu. Ehkä joku semmoinen kokonaisvaltaisuus, mikä sitten on tuommoisissa printtiesineissä, niin on se mulle viehättävä asia niissä.
Toi on asia, mitä semmoinen saksalainen kirjailija ja graafikko, jonka kirjoja mä oon joskus vuosia sitten tutkinut yhtä esseetä varten, Judith Shalansky, joka siis tosiaan kirjoittaa itse ne kirjat, jotka sitten myös suunnittelee, koska ajattelee, että se on niin tärkeää, että se tavallaan kokonaisuus on silleen 100% eheä.
Ne on tosi hienoja, joo,
fanitan. Tiedät Shalanskin. Ja hän on just sanonut, että tavallaan että kirjassa siitä kokonaisuudesta pitää saada enemmän kuin tekstin ja kuvan summa, että siinä täytyy tavallaan niiden kaikki elementtien jotenkin tehdä siitä jotain enemmän, ja ehkä se on just toi.
Se on just se kiehtova joku X-factor, mikä tollaisissa projekteissa on. Ja just se sellainen tekstin ja kuvien yhteensopivuus tai yhteensopimattomuus, se mikä jää rivien väliin, niin on musta se kiinnostava osa sitä suunnitteluprosessia ja just sitä niin kuin viestiä, mikä sieltä sit on aistittavissa ton jotenkin sen fyysisyyden lisäksi tai sen, että mikä niin kuin esineellisyys siinä lopputuloksessa onkaan, mutta että kaikki noi on jotenkin semmoisia tiedostamattomia asioita, jotka sit herättää ihmisissä erilaisia reaktioita ja joita pystyy tulkitsemaan eri lailla, ja sinne piiloutuu niin paljon kaikkea semmoista mahdollista jotenkin viestintäkanavaa just tuohon tuommoiseen monialaisuuteen, että musta se on hirveän kiehtovaa.
Mitä sä ajattelet, että miten tärkeää se on, kun tuntuu, että printtituotteissa on jotain tosi viehättävää, varsinkin nykyajassa, koska ne toimii kontrastina sille niin kuin digivirralle, sisällön niin kuin semmoiselle jatkuvalle niin kuin joelle, joka tulee sun kaikkiin tuutteihin, joka ei niin kuin tunne, että se loppuu koskaan. Että se kirja on niin kuin just, kun se on tehty valmiiksi, niin sitten se on niin kuin ikään kuin muuttumaton objekti. Onko se sellainen asia, joka sua kiehtoo? Lukijana se kiehtoo, että kirja loppuu ja sitten se on luettu ja sitten se on niin kuin ikään kuin jotenkin selkeä rajanen.
Joo, siis kyllä mua kiehtoo just toi tosi paljon, ja mä en tiedä, niin kuin, ehkä se kertoo mun persoonasta jotain, ei ainoastaan hyvää, mutta että jotenkin se semmoinen, että se rauhoittaa mua, että se ei ole millään tavalla responsiivinen se lopputulos, että se näyttää aina samalta ja että mä voin päättää, että miten ne asiat menee ja miltä se näyttää, on musta hirveän rauhoittavaa, ja jotenkin se viimeistelyosuus on musta myöskin se paras osuus, että mä jotenkin itse pidän viimeistellyistä graafisista asioista ja ylipäätään oikeastaan missä vaan suunnittelussa, niin pidän siitä, että asiat on viimeisteltyjä tai että ne näyttää siltä, että niitä on mietitty. Tai että sitten jos niitä ei ole mietitty, vaan että se on jotain intuitiivista, niin sitten se on se nimenomainen juttu siinä, mutta että ei tapahdu semmoista, että asiat näyttää vahingossa tai niin kuin huonolla tavalla vahingossa joltakin. Ja se mua ehkä silleen jossain niin kuin digitaalisuudessa vähän hermostuttaa tai jotenkin ahdistaa, että sitä ei koskaan ihan voi silleen loppuun asti miettiä, että tai niin kuin voi miettiä, mutta että asiat toistuu vähän eri tavalla eri ruuduilla ja eri medioissa, niin jotenkin toi tommonen kiveen hakattu raamatullisuus kiehtoo mua.
Että kiveen hakattu raamatullisuus kiehtoo, mutta se todella onkin rauhoittavaa myöskin just kokijana, että se asia ei, että joku on miettinyt tän mulle, että näin tätä niin kuin voisi pitää. Totta kai kirjahan voi käyttää esimerkiksi jonakin joogablokkina näinä aikoina varmaan niille niin kuin keksitään muitakin funktioita, mutta että siinä on just se niin kuin ikään kuin hallittu maailma ja että se on nimenomaan harkittu ja hyvä kirja on niin kuin parhaimmillaan vaan semmoinen niin kuin lahja.
Ja musta on ihanaa, jos ihmiset käyttää kirjoja joogablokkeina, koska se tarkoittaa sitä, että he säilyttää niitä. Ja musta se kirja esineessä on just tärkeää myöskin, että niistä tulee sellaisia, jotka ihmiset haluaa säilyttää kirjahyllyssä, että se on esineenä semmoinen, niin kuin, minkä haluaa omistaa.
Tänä vuonna ilmestynyt se Emilia Sjöholmin esikoisteos Paperilla toinen, jonka Kosmos kustansi, on sun suunnittelema. Ja siinä ensimmäisessä painoksessa, niin siinä kirjassa on semmoista, niin kuin ne sivujen laidat on värjätty pinkiksi. Mutta ymmärtääkseni sitten myöhemmissä painoksissa sehän on ollut hirveä menestys ja niin kuin painot myytiin loppuun, niin sitten se tippui pois se pinkki laita. Onko se totta?
Se on totta, että se tippui pois. Toiseen painokseen sitä ei enää tehty, mutta mä arvostan hirveästi sitä. Toi oli tiedossa jo niin kuin etukäteen. Mulle Kosmokselta kustantamosta sanottiin, että voidaan tehdä tämä ratkaisu ensimmäiseen painokseen ja tokassa se sitten jätetään pois. Mutta musta toi on tekemisen tapana hirveän hienoa, että sit ekaan painokseen kuitenkin laitetaan sen verran paukkuja, että tehdään se silti, vaikka se ei olisi taloudellisesti millään tavalla järkevää. Toi on hirveän kallista.
Onko se hirveän kallista?
On. Ja se oli sellainen ratkaisu, joka sitten tehtiin just sillä pienellä disclaimerillä, että tehdään tämä eka, mutta niin kuin sit voidaan unohtaa. Ja mieluummin niin, mun mielestä se on ihanaa silleen, että vaikka niitä onkin sitten vaan se tietty kappalemäärä, missä se on tehty, niin silti se on toteutettu se ajatus.
Onneksi olkoon kaikille niille, jotka on ostanut siitä ensimmäisestä painoksesta kirjan. Sehän on siis tämmöinen special edition itse asiassa. Miten paljon sä ajattelet, että se kirja on saanut tosi paljon huomioon, varsinkin ehkä somessa se on niinku tullut, tai siitä on niinku paljon jotenkin siihen sisältöön otettu kantaa, mutta myöskin se kansi on tullut vastaan niinku aika paljon, että ihmiset on silleen ottanut siitä kuvia, kun ne lukee sitä tai jotenkin näin. Ja se on tosi vahva se ulkoasu, se on niinku oranssia ja pinkkiä ja niinku vahvoja värejä ja vahva typografia siinä kannessa. Mitä sä ajattelet, että niinku, ei ehkä kaikkein, tai se ei ole ehkä suunnittelijalle se ykkösasia, välttämättä se kirjan myyntiluvut tai muuta, mutta miten paljon sä ajattelet, että sillä ulkoasulla on merkitystä siinä kirjan menestyksessä, että onko se niinku osa sen sitä jotenkin mahdollisuutta vaikka saada tosi jotenkin?
Tuohon on varmasti sille yhtä monta suhtautumistapaa kuin on ihmisiäkin, että just se ajattelu, että ei tuomita kirjaa kannen perusteella, niin on hirveän vahva. Itse ajattelen niin, että jos kansi on kirjassa tai levyssä tai on joku todella kiinnostava juliste, niin kyllä se mun mielenkiinnon herättää ja viestii sellaista, että tekijät arvostaa sitä omaa tuotostaan, mikä ikinä se sitten onkaan, sen verran, että joku muu on paneutunut, tai graafinen suunnittelija on saanut paneutua siihen, niin kyllä se musta aina silleen on plussaa, mutta että totta kai on sit kirjoja, jotka on yhtä lailla kiinnostavia, vaikka niissä olisi vähemmän kiinnostava visuaalisuus, että ei se niinkään mene, että jotenkin pelkkä ulkonäkö riittäisi.
Niin, ei todellakaan riitä ehkä sitten enää, kun siihen on tarttunut ja lukenut, mutta kyllä se niinku siihen vaikuttaa hirveästi, että just tarttuuko, niinku jos ei tunne sisältöä tai tunne jotenkin, että on jo ennakkoon päättänyt, että haluaa lukea ton teoksen.
Kyllä se ainakin, kyllä mä sitä kansia suunnitellessa mietin paljon just sitä, että se missä niitä kansia näkyy, niin on yleensä kontekstissa muihin kirjoihin tai lehtiin ja mitä ikinä katsoja niistä miettiikään, niin se ensimmäinen reaktio, minkä mä toivoisin suunnittelijana, on se, että se herättää kiinnostuksen ja että sen jotenkin sen lehden tai kirjan poimii sieltä hyllystä ja lähtee selvittämään, että mikä tää on. Että se on niinku se jotenkin toivottava ensireaktio, mitä mä silleen haen tehdessä.
Puhutaan kohta vähän muistakin kansista, koska olet suunnitellut muitakin kuin kirjojen kansia, mutta ihan vähän musiikkia ja tauko väliin.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Anna-Mari Tenhunen, sä oot suunnitellut kirjojen lisäksi myöskin Image-lehteä vuoteen 2018 asti. Ja sun aikana julkaistuissa numeroissa on ollut tosi monia tosi mieleenpainuvia kansia, jotka on jäänyt jotenkin silleen, kun on nähnyt lehtihyllyssä tai missä niitä nyt onkaan. Niin on törmännyt kotonakin, niin ne on jäänyt jotenkin tosi voimakkaasti mun mieleen esimerkiksi se, missä on Sanna Lehdon valokuva paperiteestä ja semmoinen kukka-aihe siinä pinnalla. Miten eroaa niin kuin lehden kannen ja kirjan kannen suunnitteleminen?
No periaatteessa mä en tiedä, onko nämä mitään yleispäteviä eroja.
Miten eroaa sun työssäsi?
No tietenkin tämä pätee myös ulkoasuun myös lehden sisällä, mutta jotenkin lehdet on enemmän semmoisia sidottuja tiettyyn ulkoasuun, joka toistuu joltain osin joka numerossa samana. Ja sitten kirjat on on enemmän just semmoisia niin kuin one-offeja, että niihin alusta asti kaikki on silleen custom made. Ja mä en osaa sanoa silleen, että kummasta mä pidän enemmän. Että molemmissa on musta ihanat omat hyvät puolensa. Just se, että lehdissä jotenkin, kun se ulkoasu pysyy tietyiltä osilta samana, niin sit siihen voi tuoda myöskin sellaista jatkuvuutta ja just niitä kontrasteja myöskin, että kun sitä rikotaan, sitä ulkoasua, mikä sitten toistuu. Ja kirjoissa sitten taas se on tosi viehättävää, että kaiken voi luoda ihan nollasta.
Se on kyllä varmaan niin kuin, tuolla on ihana tehtävä lähteä jostain, että onhan se teksti tietysti, mistä lähtee, mutta sitten tuolla lähtee luomaan sille, että miltä tämä teksti näyttäisi. Lähdetkö sä siitä, että jos sä rupeat, lehdessä tietysti varmasti lähtee sisällöstä ja siitä, että kuka nostetaan kanteen, on toimituksen yhteinen päätös, mutta kirjatehdessä niin lähteekö se projekti on siitä, että sä luet ensin sen tekstin?
Aina kun se on mahdollista, niin kyllä mä luen. Ja jos on niinkin sillä tavalla usein, että käsikirjoitus ei ole vielä valmis siinä vaiheessa, kun mä lähden suunnittelemaan kantta, mutta kuitenkin siitä on olemassa paljon jo yleensä. Ja vähintään niin kuin jotkut ranskalaiset viivat. Ja kyllä mä sitten aina piinaan kaikkia kirjoittajia ja kustannustoimittajia myöskin, koska mä haluan lähteä siitä, että ne mun ratkaisut, mitä mä sitten suunnittelijana teen, niin on just sisältölähtökohtaisia. Että mä en jotenkin haluakaan suunnitella sillä tavalla, että mä miettisin, että mitä musta itsestäni nyt olisi kivaa tehdä, vaan mä näen sen tosi tärkeänä sen viestinnällisen arvon, että vaikka kaikilta osin ei haluttaisikaan sillä visuaalisuudella viestiä jotain tiettyä asiaa, mutta että se ei missään nimessä ainakaan ristiriidassa sen sisällön kanssa.
Käytkö keskustelua kirjailijan kanssa suoraan niin kuin siitä tavallaan hänen ehkä toiveistaan tai siitä, että millaisia visuaalisia mielikuvia siihen niin kuin liittyy?
Toi vähän vaihtelee. Joidenkin kanssa käyn tosi paljon ja joidenkin kanssa se menee enemmän kustannustoimittajan kautta, mutta kyllä mä paljon käyn sitä keskustelua suoraan kirjoittajien kanssa myös.
Entä kuinka pitkä tuollainen tuplakysymys, koska se on kirja, joka nyt on viime aikoina ilmestynyt ja moni on varmaan sen nähnyt, niin onko esimerkiksi paperilla toinen sellainen teos, missä sä oot niin kuin, tavallaan, kuinka paljon siihen on esimerkiksi kirjailija vaikuttanut tai millaisia ajatuksia tavallaan dialogia siinä on käyty ja kuinka pitkä projekti niin kuin sitten siitä keskustelusta se on ollut sulla?
Se oli itse asiassa toi huvittava tapaus, koska toi on ollut sen kirjan kohdalla se oli aika pitkä prosessi ja mä sain aika vapaat kädet ja kustantamosta he sanoi, että tässä on tää teksti ja Emilian kanssa juttelin paljon tekstistä ja hän esitti myös omia tavallaan niin kuin inspiraation lähteitä, mutta samalla antoi tosi vapaat kädet, niin mulla itselleni kesti aika pitkään, että mä sain siitä jonkinlaisen otteen ja tein paljon luonnoksia, mutta periaatteessa se oli tosi vapaa se toimeksianto.
Ja kuinka pitkään kirjan niin kuin saattaminen siitä ensimmäisestä tavallaan, tai siitä ensimmäisestä toimeksiannosta niin siihen, että sen voi lähettää painoon, niin miten pitkä projekti se on? Sanoit, että tuossa kesti kauan saada ehkä siitä kiinni siitä ideasta tai siitä jotenkin, että mitä lähtee tekemään, mutta sitten tavallaan onko se osa sitä projektia?
Se on osa sitä just nimenomaan sitä prosessia myöskin, että jotkut tulee helposti ja jotkut tulee semmoisina ensimmäisinä ideoina, jotka myös sit pysyy niinä parhaina, vaikka sit kävisikin ne kaikki jotkut niinku pienet sivupolut, mihin mä sitten kyllä niinku aina meen itse, koska jotenkin kyllä mä haluun niinku myös katsoa silleen vaihtoehdon B ja C, ja sitten voi palata aina siihen ensimmäiseen, mutta niinku hyvin pitkälti on semmoista kill your darling-tyyppistä, että et en mä tiedä, se vaihtelee tosi paljon niinku projektista, että kuinka kauan siinä kestää. Jotkut menee nopeasti ja joitain sitten silleen säädetään pitempään, mutta sitten se jotenkin tasoittaa itsensä.
Puhutaan vähän fonteista.
Yes.
Ihana nörttiaihe, eli niistä kirjaimista, joita siellä kirjassa on ja miltä ne kirjaimet näyttää. Ne on niin kuin pääpiirteittäin, jos lähtee siitä, että fontit jaetaan just tavallaan kahteen eri ryhmään, on päätteellisiä fontteja, jotka on antiikvoja, ja sitten on päätteettömiä, eli groteskeja. Esimerkiksi Helvetica on groteskia, antiikva on vaikka Times New Roman. Ja usein leipätekstit on just niitä antiikva, jossa on ne päätteet fontissa, ainakin musta tuntuu, että mitä kirjoja olen itse lukenut. Onko sulla joku lempi niin kuin kirjasin leipätekstiin tai joku tietty fontti, mitä sä usein käytät, vai vaihtuuko ne aina joka projektissa, koska leipäteksti noin niin kuin maallikon silmiin näyttää musta usein silleen aika samalta. Tai siihen ainakaan mä en kiinnitä hirveästi useinkaan huomiota.
Niin, ja se on just niin kuin sä alussa sanoitkin, niin usein hyvä asia, varsinkin leipätekstissä, että jos siihen fonttiin ei sillä tavalla kiinnitä huomiota, mutta kyllä mä vaihtelen niitä. Mä en sillä tavalla jotenkin, mulla ei ole semmosia lempifontteja, joista mä pitäisin kiinni ihan senkin takia, että kun mä mietin tosi kokonaisvaltaisesti projekteja, niin noi on tommosia pieniä nyansseja, mitä voi just fonttien kautta viestiä, että mistä siinä on kyse. Ja noi menee just semmoisella semi-alitajuisella tasolla, kun niihin ei kiinnitä huomiota, just tollaset leipätekstifontit. Ja sitten tietenkin silleen jotain erikoisempia fontteja, niin niiden on tarkoituskin sit kiinnittää huomiota, ja siinä voikin sit silleen tehdä tosi revitteleviä ja persoonallisia ratkaisuja, ja se on tosi kiinnostavaa, mutta joo, en mä tiedä, kyllä mä lähden aina silleen siitä, että mikä viestii sitä tarkoitusta tai sitä jotain tunnetilaa, tai myöskin jos on joku viittaus johonkin, niin sitä voi silleen fonttihifistellä. Esimerkiksi tuossa Sakari Piipon eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä, niin siinä leipäteksti fonttina on semmoinen kuin Haultin, tai Oltain, näin ranskalaisittain, joka on Fred Smeyersin niin kuin Haultin Oltain nimisen 1500-luvun ranskalaisen typografin fonttiin tai kirjasimeen pohjautuva tai niin kuin siitä inspiroitunut kirjasin. Ja musta jotenkin hauskaa siinä on se, että se alkuperäinen, se Oltain fontti, niin oli tarkoitettu siihen, että kun tämä itse typografi oli kalvinisti ja todella kiihkeä uskovainen ja halusi tehdä helposti luettavia kevyitä raamattuja, niin toi on semmoinen kirjasinlaji, joka on tosi ekonominen, että siihen mahtuu hirveästi, tai niin kuin, että tuolla ladottuna, niin tekstiä mahtuu sivulle tosi paljon. Niin toi oli musta jotenkin ihana tällainen sisäpiirin vitsi ajatus myöskin niin kuin ton kirjan teemaa ajatellen, että siinä on tällainen tehokkuusajatus myöskin sisään rakennettuna. Mä en kaikkien fonttien kanssa ole ehkä noin leveleillä siinä niiden valinnassa, mutta että jotenkin jos asiaa voi jollain tavalla fiilistellä, niin kyllä mä siihen tartun.
Mahtavaa, että voi tehdä, että matkaraamattu fontti on päätynyt tänne niin kuin Suomen kunnallisvaltuusto äänestyskoppi kuvaston pariin. Mikä toi on toi paperilla toisen leipäteksti? Kirjasin.
Leipätekstistä mä en itse asiassa muista, koska mä en ole suunnitellut sitä sisusta. Mä oon suunnitellut ainoastaan kannen. Niin mä en osaa ottaa siihen kantaa.
Ai, ihan totta.
Joo. Mutta se matchaa kannen kanssa hyvin yksin se sisuksen suunnittelu myöskin, että olen siihen tyytyväinen.
Ai, se olikin vain kansi. tai juuri se kansi, jonka olen nähnyt, koska sen kirjan mä oon nimittäin lukenut e-kirjana Storytellista. Ootko ikinä suunnitellut kirjasta tämmöistä sähkökirjaversioa, tai niin kuin sitä toteutusta, että miten se tulee tuommoiseen sähkökirjan alustaan, vai onko niissä aina standardifontti oikeastaan niissä alustoissa?
Mä luulen, että se on just tolleen alustakohtaisesti kyllä useimmiten. En ole ihan varma, että toivon, että nyt niin kuin puhuu ihan puuta heinää, mutta että mä teen ne kannet kyllä aina silleen ekstra äänikirjaversioina.
Sehän on mielenkiintoista itse asiassa, että siinä ei välttämättä niin kuin tuommoisiin nyansseihin silloin ehkä pääsekään. Ylipäätään, kun nyt sanoit just on, että vain kansi siihen sähkökirjaan tai e-kirjaan, niin se on musta ollut mielenkiintoista, että miten longplay, tämä hitaita journalistisia juttuja julkaiseva media on niin kuin ratkaissut sen, että kun heillä on aika pienet resurssit, ollut toteuttaa niitä juttuja, haluan laittaa kaikki niin kuin varat siihen jutun kirjoittajan, että voidaan niin kuin tehdä paljon töitä sen jutun eteen, mutta sitten kuitenkin jokaiselle jutulle on tehty tavallaan se kansikuva, joka on kuvitus, että sitten kuitenkin tarvii olla just se joku visuaalinen ulottuvuus sillä pitkällä tekstillä, joka sitten kuitenkin on tarkoitettu just semmoiseksi hitaan lukemisen kokemukseksi, vähän niin kuin kirjaksi oikeastaan, mutta sitten siihen tarvii sen jonkun visuaalisen, mistä voi tarttua ja millä siitä voi viestiä.
Musta se on upeata, että he on tehnyt nimenomaan tuollaisen ratkaisun, että se mitä tehdään, niin tehdään kunnolla ja just se sellainen, että kaikkea ei tarvitse painaa, vaan että mediat on keskenään ihan samanarvoisia ja yhtä hyviä ja jotkut asiat on parempiakin sillä tavalla, että niitä ei ole painettu paperille. Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne sanoi pari päivää sitten Hesarissa musta ihanasti, että tänä päivänä jotenkin nyt tässä vapaasti siteeraten, että tänä päivänä jos haluaa kaataa metsää ja painaa kirjoja, niin se täytyy olla jotenkin hyvin perusteltua myöskin. Ja mä oon tosta ihan täysin samaa mieltä. Ja myöskin se musta vapauttaa hirveästi kirjasuunnittelua ja myöskin lehtien osalta tai printin osalta ylipäätään. Että kun puhutaan hirveästi printin kriisistä tai printin kuolemasta tai printin edelleen elossa olemisesta tai mistä nyt ikinä.
Vieläkö se elää?
niin sitten jotenkin se hyvä puoli tuossa asiassa, että kaikkea ei enää paineta, niin on musta just se, että ne asiat, mitkä painetaan, niin ne on tosi, tai niiden tulisi olla tosi hienoja. Ja musta se on jotenkin upea ajatus.
Joo, ja sehän on mielenkiintoista, miten nopeasti se on muuttunut, että just viimeksi on jotenkin pyörinyt kirjojen suunnittelun aihepiirissä 2013, niin kuin silleen jotenkin kirjoittanut siitä ja jotenkin tutkinut tätä asiaa. Ja sitten mä palasin mun semmoisen tekstin, jonka mä oon silloin kirjoittanut, missä mä just niin kuin jotenkin fiilistelin sitä, että tätä samaista kysymystä, että mitä kannattaa painaa ja että miten ihanaa se on, että esimerkiksi jotkut tietosanakirjat tai puhelinluettelot niin on niin kuin vapauttaa sitä, että sellaisia asioita ei tarvitse painoita päivitetään niin kuin toistuvasti tai ehkä jotakin tiettyjä oppikirjoja, mitkä vaatii päivittämistä. Ja sitten samaan aikaan just sitä, miten tärkeää se on, että on niitä haptisia 360 alkavia ja loppuvia niin kuin fyysisiä objekteja.
Joo, ehdottomasti.
Että kumpa se menisi niin, että resurssit sitten niin kuin riittäisi paremmin niihin, mitä painetaan, ja silleen sen tavallaan pitäisikin musta mennä.
Niin, mä toivon, että tällä tavalla tulisi olemaan.
Detaljikysymys myöskin ei fonteista, vaan siitä kirjan fyysisestä olemuksesta. Miksi jotkut kirjat aukeaa tosi hyvin ja pysyy sivu aukeama auki niin kuin jotenkin mukavasti, ja jotkut aukeaa silleen tosi jotenkin huonosti, ja voiko tähän suunnittelija vaikuttaa?
Suunnittelija voi toivoa paljon ja ehdottaa sellaisia sidosasuratkaisuja, jotka esimerkiksi just tuohon ongelmaan vaikuttaa, että jos kirja ei aukea kunnolla, niin usein sellaiset kirjat, jotka ei ole liimasidottuja, vaan on lankasidottuja, jos nyt puhutaan tämmöisistä niin kuin sidotuista niteistä, niin ne on tietenkin kustannuskysymyksiä myöskin ja kovakantiset lankasidotut pieteetillä kluuttikansiin tehdyt kirjat on hirveän paljon kalliimpia kuin pokkarit, mutta Niin, kyllä toi on suunnittelukysymys, mutta usein noissa tulee just silleen, tulee raha vastaan. Mutta toisaalta silleen, mä en myöskään mitenkään demonisoi pokkareitakaan, että jos nekin on hyvin tehtyjä ja kevyitä ja ihanaa lomalukemista ja näin, niin silleen, se on ihan oikea ratkaisu niihinkin, mutta arvostan sitä hirveästi, jos kirjat on tehty kestämään ja niissä on päätetty käyttää sen verran rahaa, että ne pysyy kauniina esineinä ja ikääntyy kauniisti.
Viimeisenä oikeastaan asiana, joka kiinnostaa nyt näinä aikoina. Me ollaan siis, tämä on ihan poikkeuksellinen ensimmäinen kerta, kun Helsinki Design Weeklyä tehdään puistosta käsin tällä tavalla niin kuin karaoke-mikrofoneihin ja toivottavasti tämä kuulostaa mukavalta. Mutta nyt on myöskin niin kuin, ehkä kaikilla ei ole hyvää aikaa, jolloin on tosi kiireistä, jolloin vaikka lapset kotona, mutta ainakin tekee mieli paeta nimenomaan kirjojen maailmoihin ja ylipäätään muihin maailmoihin, koska on aika jotenkin hurja tämä arkirealismi. Niin mitä sä luet nyt ja käytätkö jotain kirjaa tällä hetkellä pakopaikkana itse?
Ehdottomasti käytän pakopaikkana. Mä just aloin miettiä, tai mulla on pari kirjaa luvussa. Tällä hetkellä mulla on Gabriel Garcia Marquezin muistelmat ja sitten mulla on äänikirjana Kadonnutta aikaa etsimässä, jota mä oon nyt pitkillä kävelylenkeillä kuunnellut äänikirjana. Ja äänikirjat on mulle vähän uusi aluevaltaus, mutta se toimii mun mielestä hirveän ihanasti. On Yle Areenassa ilmaiseksi kuunneltavissa. Niin.
Siinä on ainakin aika paljon kuunneltavaa. Myös täytyy suositella Marquezin Rakkautta koleran aikaan.
Sopii hyvin tähän hetkeen kyllä. Joo.
Todella ihana kirja. Kiitos tosi paljon Anna-Mari Tenhunen, kun tulit tänne puistoon meidän kanssa juttelemaan ja kertomaan kirjoista ja kauniista kirjoista vähän antamaan jotenkin oodikirjoille.
Oodikirjoille, ihanaa, kiitos.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Hyvä, hyvä. Siihen kuultiin Maria Kasaliinan kadulla sateessa tai Landella. Silloin vielä joskus, kun sai käydä keikoilla ja kadulla ja sateessa ja Landella.
Toi oli jotenkin aika mahtava kuunnella toi versio, toi siis keikkataltiointiversio, niin koska just yksi ainoista bändeistä, joiden keikoilla on monta kertaa ollut, on nimenomaan Maria Gasolina, on ollut siellä ihan tajuttomia keikkoja, just sellaisia joukkohurmos hetkiä, joita kyllä kaipaa, mutta olipa ihanaa olla vähän aikaa mielessään edes.
Niin oli. Musiikilla on se voima ja niin on kyllä sitten tietty kirjojen lukemisellakin, että sellaiselle pakemiselle ja uppoutumiselle on nyt entistä suurempi tarve. Ja nyt kun mekin mietitään kirjan suunnittelua ja kirjan kansien tekemistä, niin siinä päästään niin kuin vaikuttamaan ihmiseen, mutta on se tarinan kerrontakin yksi varmaan niin kuin väkevimmistä vallankäytöistä niin kuin missään yhteydessä.
Todellakin ja myöskin niin kuin ihan semmoinen taikakeino viedä johonkin toiseen maailmaan, niin kuin, että ihmisen mieli on niin vahva, että voi, niin kuin voi oikeasti matkustaa, niin. Että vaikka fyysisesti on siellä jänikuisella samassa kopissaan,
jep.
Niin voi vaihtaa jotenkin paikkaa ja luo semmoisia muistoja. Se on musta mielenkiintoista, että kirjat luo semmoisia muistoja, että on vähän silleen välillä, että hetkinen, että oliko toi, eikö se ole siitä kirjasta?
Niin.
Että ollaan, joskus tulee niin eläviä mielikuvia ja tietyt tavat kertoo, niin kuin luo niin mielenkiintoisia tai niin detaljirikkaita jotenkin maailmoja päässä, että se muuttuu niin kuin, vähän niin kuin oikeaksi tilaksi.
Niin,
onko sinulla jotain sellaista kirjaa, johon sä palaat tolleen?
No toki on niin kuin paljon kirjoja, jotka on oikeasti muuttanut ajattelua ja vaikuttanut niin kuin tapaan katsoa. Mä jotenkin, kun mä mietin myöskin sitä kirjan lukukokemusta, niin aika, no on siitä nyt jo aika monta vuotta sitten, mä luin sen Donna Tartin Tiklin.
Mä en voi uskoa, että sä sanot
ton. Ootsä tosissaan?
Mä olin just...
Ei!
Mitä?
Oikeasti, siis Goldfinch, joo. Ja sehän on tosi paksu, että ootsä tosissaan?
Miten voi olla mahdollista?
Mä kaikista maailman kirjoista.
Mä menossa siihen.
Ja hullu. Okei, okay, no, mutta mä sanon mun kokemuksen nopeasti. Joo,
ei tarvitse kertoa nopeasti, se on niin ihana kirja.
Mutta se todella niinku vaikutti mun ajatteluun, ja tämä ei ole mikään kirjallisuuspodcast, no spoilers, mä en kerro siitä juonesta ehkä sen enempää, mutta tavallaan miten sitä maailmaa rakennettiin ja miten loppujen lopuksi mulle jotenkin jäi mieleen se, että se oli niinku sit kuitenkin vaan näkökulma, että se oli kuitenkin niinku subjektiivisen ihmisen kokemus koko elämäntarina ja se oli vaikuttavaa, mutta sitten itse lukukokemuksesta, sehän on aika fyysinen kirja, siis se on paksu kirja ja varsinkin siinä suomenkielisessä, silloin kun se tuli, mä luin sen suomeksi, niin se on siis kovakantinen ja päälle 1000 sivua helposti.
Joo.
Mä luin sen kesälomalla heinäkuussa, oli tosi helteinen kesä ja se oli ihan siis tosi painava niin kuin pitää silleen makoillessa sellaista fyysistä niin kuin siis isoa palikkaa. Niin mun piti lukea sitä silleen, että mä makasin rannalla niin kuin, tämä oli tosi rankkaa, mutta mun piti siis maata vatsallani niin kuin monta päivää.
Tippuu sun hikeä niin kuin nenän päästien kirjaan.
Se, mutta myöskin se, että siis mun selkä ja peppu palo niin pahasti auringossa sen takia, että mun piti olla koko monta päivää niin kuin vatsallani, koska mä lopettaisin sen kirjan lukemista, että se oli oikeasti niin kuin, siis ikävää. Tämä on niin kuin mun huono kokemus siis kirjassa, mutta siis lukukokemuksena suosittelen lämpimästi jokaiselle. Oliko sinulla siis samassa siis kirjassa?
Ihan tajutonta. Mä olin just sanomassa, että semmoinen maailma, johon mä palaan mun ajatuksessa useimmin,
oikeasti?
On se tikli.
Ihan totta.
Ja se lukukokemus oli myös mulle ihan tosi vaikuttava, mutta se on myöskin niin kuin ehkä tässä, kun jos puhutaan niin kuitenkin tästä, tai me puhutaan usein kuitenkin design-kontekstissa jostain vaikka just esineistä ja tiloista ja sellaisista asioista, niin se Donna Tartin tyyli, kuvata sitä ympäristöä, varsinkin siinä kirjassa.
Jep.
Mä en muista Jumalat juhlivat öisin, että siinä olisi ollut niin sitä samaa. Mutta siinä tiklissä, niin ne tavallaan tilat, mitä se kuvailee, vaikka se semmoinen kauppainteriöri, missä se alakerta.
Jep.
Niin mulla on niin, mä voisin piirtää sen ihan milloin tahansa sen pohjapiirustuksen, mitä siellä oli siellä hyllyllä. Ja niin kun ne esineistö on niin tarkkaan kuvattu. Ja mä oon puhunut tästä paljon niin kun silloin varsinkin sen luettua, ja shoutout äidille, ollaan puhuttu sen kanssa tästä paljon just, että miten se niin kuin tila on kuvallut niin kuin pienin detaljein niin, että sun mieli vaan niin kuin räjähtää ja luo niitä tiloja. Ja sen takia mä voin niin kuin mennä sinne yhteen taidenäyttelyyn, mistä siinä kirjassa puhutaan, ja mä voin mennä sinne asuntoon, ja niin kuin ne vaan, nyt kun mä rupean miettimään, niin mulla vaan tulee niitä tiloja sille, että mä näen ne niin kuin ihan täysin, ja kaikki just semmoisia detaljeja.
Ja sehän on mestarillinen itse asiassa myöskin tilojen kuvaajana, Donna Tart. Se kirja, että mä muistan siinä alussa, kun kuvataan museovisiittiä ja se puhuu siitä, miten taideteokset aistii ja tuntee. Että sä voit sulkea silmäs ja silti tuntea niin kuin jonkun merkittävän teoksen siinä tilassa. Että niissä on vaan joku sellainen energia tai aura niissä taideteoksissa. Ja myöskin tähän liittyen kiinnostavaa on se, että mä olin tammikuusta silloin, kun se vielä matkustan, niin Uffizi-galleriassa Firenzessä ystävän kanssa ja muisteltiin siitä, miten Donna Tart on myös kuuluisesti sanonut, että sä voit katsoa yhtä kuvaa viikon verran ja sä et ajattele sitä enää koskaan. Ja sitten yksi mielikuva saattaa, sä voit katsoa sitä vaikka vain sekunnin ja se voi silti muuttaa sun koko ajattelun.
Siis ihan tajutonta.
On pahassa, että meillä oli tämä sama kokemus. Jatketaan mielikuvista hauskuuttavan osion aikana. Okei, viikon testinä on tällä kertaa nyt tämmöinen tietokilpailun tyyppinen mielikuvaharjoitus, mikä tietysti sopii radion kaikista parhaiten. Mutta kun mietitään kirjojen kansia, niin tulee ehkä mieleen jotain kuuluisia kansia, jotka on niin ehkä vaikuttanut tapoja. Vaikka voisi sanoa, että 20-luvulla toi Fitzgeraldin ensimmäinen versio Great Gatsbystä, joka ilmestyi tietysti englannin kielellä. 20-luvulla tämä Francis Cugatin pahoittelut lausumisesta maalaus, jossa ne sininen tausta ja vihreät kasvonpiirteet. Suomessa 50-luvulla Tuntemattoman sotilaan kansi Martti Mykkäsen taitto, joka on tämä perinteinen valkoinen siluetti ja sitten punainen tausta, mikä tulee tietty kaikille mieleen. Niin nyt testinä mä luettelen Iidalle muutaman yleisen aiheen kirjalle, jota vastaa esimerkiksi lentokentältä. Ja sitten Iidan pitää sanoa, että miltä.
Miksi lentokentältä?
No koska siellä tällaisia...
Ei kukaan ole missään lentokentällä tällä
hetkellä. No nyt tällä hetkellä ei ole, mutta jos Singi vielä muistaa sieltä paikat, mistä mentiin eri maihin, niin siellä sai myös ostaa jotain tekemistä matkalle. Niin mä sanon pari tällaista aihetta kirjalle ja sun pitää sanoa, että millainen mielikuva sulla tulisi siitä kannesta mieleen.
Sovittu.
Okei, ykkönen. Afrikkaan sijoittuva tarina.
No siis mä näen selkeästi Karen Blixenin romaanin, jossa on ehkä semmoinen vähän niin kuin terrakotta beige värimaailma, tai ja vähän punaista oranssia, niin kuin ehkä auringonlaskumainen.
Ja
savanni, apinaleipäpuu, yep, ehkä joku villieläin, olisiko siluetti,
yep,
tai joku semmoinen.
Tai lintu lennähtänyt
tai
pois.
Tai ehkä lintu lentää ja siellä, mutta se ihan, mä tiedän mistä ja kirjasta puhut.
No niin, hyvä. Seuraava. Kirja vitsejä kertovasta sinkkunaisesta.
Joku korkokengät, yöpöytä, Bridget Jones, mikä sen kirjan nimi on, sinkkupäiväkirja.
Joo, just joku. Sitten muita, mitä mentää tänään, niin skumppalasi, sitten ilmapallo, mieluiten joku sydänmuotoinen ilmapallo. Sitten jostain syystä musta niissä on usein vedettävä matkalaukku.
Tosi usein jo silleen takapään korkokengät,
just niin,
kantapäät ja vedettävä matkalaukku silleen irti ottaa. Joo,
mihin olet matkalla hassutteleva nainen? Okay.
It's pray love.
Just, precis. Sitten tai elämäkerta sankarillisesta laivaston miehestä.
Tätä mä en ole ehkä lukenut.
Mutta sä oot ehkä nähnyt jossain kaupassa. Mieti kans taas siluetti, joku iso sotahattu. Tiedätkö semmoinen, mikä on niinku jossain laivassa, missä oot vaikka sotimassa. Sitten on joku aaltoja. Sitten jostain syystä on kovin sumuista.
Ehdottomasti, mutta tästä tulee mieleen Kortta Malteesen sarjakuvat kyllä ensimmäisenä. No se ihana Kortta Malteesen niinku sivuprofiili. Joka on tosi komea sarjakuva sankari, mikä on ehkä outo asia.
Totta muuten.
Mutta oliko se joku tietty kirja mielessä?
Ei, mulla ei ole tiettyä. Mulla on vaan tässä niinku yleisimpiä tavallaan genrejä ja sit niinku visuaalisia elementtejä, mitä niihin usein liitetään. Sitten tarina, joka on tämmöinen länsimainen kasvutarina, esimerkiksi tie köyhästä rautatieläisestä menestyneeksi viihdeyrittäjäksi.
Onko tämä kirja tuossa autoa tullut kirjoittaa menestyneenä viihdeyrittäjänä?
Mietin niin kuin visuaalista maailmaa tavallaan, että se on joku just vaikka Pohjois-Amerikassa joku elämänkerta. Koska mulla tuli ainakin mieleen genre, jossa on usein niin kuin just tie vaan jonnekin.
Joo, semmoinen tie ja ehkä joku kävelee myöskin takapäin. Aika usein kirjan kannassa on joku takapäin.
Niin on. Niin. Mutta ehkä sen takia, että se ei lukisi siis mielikuvia niin kuin tavallaan, että se olisi vaan niin kuin geneerinen ehkä. Ja sitten se tie, en mä tiedä, sit se on ehkä tulkinnon varasta, että onko se niinku pois, matka poispäin vai matka sinuun päin. Sitä aika usein just havupuita, tavallaan vähän niinku maisemaa, ehkä sä oot kiinni.
Joo.
Mun vika on tietokirja. Joku tämmönen niinku, teet sä, Invasions-kirja.
Joku leikittely typografian hierarkioilla.
Just
eri kokoista fonttia ja silleen quotes. New York Times review, blah blah blah. Hirveästi kehuja. Se ei ole onneksi Suomeen niin rantautunut, mutta
ei olekaan.
Tämähän on amerikkalainen kulttuuri, että on silleen aina niin kuin arviot kirjan kannessa, mikä ei.
Jep. Ja usein on meidän tunnetumpi kirjailija, niin sitä isommalla se nimi on tietysti selkeämpi fontti. Ja sitten musta tähän kentään liittyy myös oleellisesti hehkulamput.
Todellakin.
Hehkulamppu ja sitten jostain syystä kynä, ehkä lyijykynä.
Joo, lyijykynä joku silleen tyyli, just muistio lyijykynä.
Ehkä joku vanha tietokone, joka leijuu ilmassa.
Think fast and slow kanssa.
Joo, just niin.
Tästä mieleen
niin,
se on aika
se
priima.
Spiraali.
Joo, priima esimerkiksi, että siinä on joku kynän niin piirrossa.
Totta, Kahneman, joo. Ja sitten jostain syystä myös sit on silleen joku puoli random luonnon elementti, vaikka joku ruskan lehti.
Joo, just sille tippunulla johonkin studion lattialle, joka lennähtää siihen.
Koska on niin kiire innovoimaan. Okei, mutta testi päättyi, läpäisit sen hyvin.
Kiitos, sainko jonkun arvosanan?
Sait täydet pisteet.
Yes. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit ja suosittelemme lämpimästi varmasti molemmat Donna Tartin tikliä nyt tähän eskapismin aikaan. Se on todella hyvä tapa paeta näitä aika rankkoja aikoja, mutta onneksi voi ajatella muitakin asioita ja kuvitella ainakin välillä.
Kiitos kun kuuntelit ja jatketaan ensi viikolla.
Voi hyvin.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.